Babarakops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 31 მაისია, ხუთშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპი რუხაძისგან მოისმენთ. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. სირიის ოპოზიციური არმიის მეთაური აცხადებს, რომ ალ-ასადისთვის ულტიმატუმი არ წაუყენებიათ. რუსეთის პრეზიდენტი ბელარუსიას, შემდეგ გერმანიას და საფრანგეთს სტუმრობს. ირლანდია ევროკავშირის საფინანსო პოლიტიკას უყრის კენჭს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სირიის თავისუფალმა არმიამ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს წაუყენა ულტიმატუმი, დაიწყოს პარასკევიდან სამშვიდობო გენგმის განხორციელება. ტელეკომპანია ალ-ჯაზირასთან საუბარში ამ არმიის მეთაურმა პოლკოვნიკმა რიად ალ-საადმა უარყო ცნობა ულტიმატუმის შესახებ და მოუწოდა კოფი ანანს საერთაშორისო შუამავალ სირიის საკითხებში ოფიციალურად აღიაროს მის მიერ შეთავაზებული გეგმა როგორც ჩაფუშული. მისი თქმით, სამთავრობო ჯარი თავიდანვე არ იცავდა მისი მებრძოლებისგან განსხვავებით გეგმის პირობებს. ახლა, მისი თქმით, ის მოელის ანანის განცხადებას, რათა განახლდეს სამხედრო დაპირისპირება ასადის რეჟიმთან. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ხუთშაბათს სირიის ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდა დაიცვას ზავის პირობები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დანიაში განაცხადა, რომ სირიაში ყოველდღიურად, როცა გრძელდება სისხლისღვრა, სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის მოწოდებები ამ ქვეყანაში საერთაშორისო ჩარევის შესახებ. კლინტონმა იქვე თქვა, რომ სამხედრო ჩარევისთვის საჭიროა ფართო საერთაშორისო, მისი თქმით, მხარდაჭერა. ვაშინგტონი შეეცდება დააჯეროს მოსკოვი, რომ დამასკის მიმართ უფრო მკაცრი პოზიციაა საჭირო. რუსეთის პრეზიდენტი ბელარუსიაში იწყებს, შემდეგ კი გააგრძელებს მოგზაურობას ევროკავშირში პარტნიორ ქვეყნებში, გერმანიასა და საფრანგეთში. ეს მისი პირველი ოფიციალური ვიზიტია საზღვარგარეთ პრეზიდენტად მესამე ვადით არჩევის შემდეგ. სამი ქვეყანა სიმბოლურ ხასიათს ატარებს კრემლისთვის. ავტოკრატი და მსოფლიოს მიერ იზოლირებული ბელარუსია რუსეთის გავლენის ქვეშ რჩება, როცა გერმანია და საფრანგეთი დასავლეთში ყველაზე მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან კრემლისთვის. ხუთშაბათს პუტინი მინსკში ბელარუსიის პრეზიდენტს ლუკაშენკას მოელაპარაკება. პარასკევს ის ბერლინში კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდება, ხოლო საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდს მოგვიანებით ესტუმრება. ირლანდიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი ევროკავშირის ახალი საფინანსო ხელშეკრულების შესახებ. განჯისხრა გაარკვევს, ემხრობა თუ არა ამ ქვეყნის მოსახლეობა ევროზონის გასამტკიცებლად დაგეგმილ ზომებს. ირლანდია ევროკავშირის ერთადერთი წევრია, რომლის კონსტიტუცია მოითხოვს ამგვარი ხელშეკრულებების რეფერენდუმებზე დამტკიცებას. წინასწარი გამოკითხვებით ირლანდიელთა უმეტესობა მიემხრობა პაქტს, რომელიც წევრებისთვის ითვალისწინებს ჯარიმებს, თუ ვერ დაიცავენ საბიუჯეტო ბალანსს. ეგვიპტეში სინაის ნახევარკუნძულზე დღეს ორი ამერიკელი ტურისტი გაიტაცეს. ამის თაობაზე ეგვიპტის უშიშროების სამსახური უწყება. ცნობით, შეერაღებულმა გამტაცებლებმა გააჩერეს მანქანა, რომლითაც ტურისტები მგზავრობდნენ. წინასწარი ვარაუდით პოლიციამ ახლახან დააკავა გამტაცებლების ნათესავი და ახლა ისინი მის განსათავისუფლებლად უცხოელების გამოყენებას შეეცდებიან. მსგავსი ინციდენტი სინაიზე თებერვალშიც მოხდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ამ თვეში ყველაზე სისხლიანი ტერაქტები მოხდა დღეს ბაღდადში. დიდი მსხვერპლი მოხვა აფეთქებას შიიტთა რაიონში შუალაში, სადაც ბაზარზე 13 ადამიანი დაეხოცა. ერაყის დედაქალაქში კიდევ 5 აფეთქება მოხდა დასავლეთსა და სამხრეთში. სულ დაშავებულთა რიცხვი 30-ია. ყირგიზეთის პრო-ოპოზიციონერი გაზეთის მფლობელი დააკავეს ბიშკეკში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურს უთხრა, რომ ნურგაზი ანარკუროვი დააპატიმრეს ოთხშაბათს მის მიმართ ერთი მოქალაქის საჩივრის შედეგად. სამინისტროს დამატებითი დეტალები არ დაუზუსტებია. გამოცემის მთავარმა რედაქტორმა გულზადა ტურდალიევამ რადიო თავისუფლებას ამცნო, რომ ბოლო ხანებში გაზეთში გამოქვეყნდა კრიტიკული მასალები პრეზიდენტისა და ოფიციალური პირების შესახებ. არ არის გარკვეული აქვს თუ არა ამ სტატიებს კავშირი გაზეთის მფლობელის დაკავებასთან. რუსეთის სახელმწიფო ვალუტა რუბლის კურსი დაეცა ბოლო სამ წელიწადში სარეკორდო დაბალ დონეზე. ამის მიზეზი ნავთობის დაბალი ფასებია საერთაშორისო ბაზარზე. რუსეთის ეკონომიკა ნავთობზეა დამოკიდებული. ამ კვირაში რუბლის კურსი 3.5%-ით დაეცა. გაგაცნობთ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათ შორისი კომისია თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის ადმინისტრაციულ სტრუქტურებს და საჯარო სკოლებს მოუწოდებს არჩევნების დასრულებამდე შეაჩერონ თანამშრომელთა შემცირების მიმდინარე ან დაგეგმილი პროცესი. კომისიის წევრმა, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ეკა ზღულაძემ დღეს განაცხადა, რომ შეხვედრებისას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აქცენტს აკეთებენ სამსახურიდან ადამიანების განთავისუფლების საკითხზე და აქვთ მოსაზრება, რომ ზოგიერთი შემთხვევა შესაძლოა პოლიტიკურად მოტივირებული იყოს. ფიზიკური ანგარიშსწორების შესახებ იუწყება კოალიცია ქართული ოცნების კიდევ ერთი წარმომადგენელი თელავის შტაბის წევრმა გივი ოთარაშვილმა ინტერპრეს ნიუს დღეს აცნობა, რომ წუხელ სოფელ ვანთაში საცხოვრებელ სახლში მიაკითხა მისთვის უცნობმა პირმა, რომლებიც ჯერ ავტომანქანის გაყიდვით დაინტერესდნენ და შემდეგ სცემეს.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ინფორმაციან გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს ვისაუბრებთ გავლენიანი ამერიკელი სენატორის ვიზიტზე საქართველოში.
We want to encourage
ჩვენ რომ იმპულსი მივცეთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ ქართულმა ხალხმა ასეთ პროცესზე დახმარებით გააკეთოს არჩევანი.
So that the people of Georgia can make this choice.
ვისაუბრებთ საქართველოს სიხეებში არასათანადო მოპყრობის პრობლემაზე და შევეხებით ერთ ძალიან გახმაურებულ ამბავს: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდის დაპატიმრებას ლუდის ქურდობისთვის.
ეხლა ამჟამად არის სამკურნალო დაწესებულებაში სასურველ პატიმრებთან ერთად, რაც ასევე დაუშვებელია.
შემოგთავაზებთ ფოლკლორულ ინტერვიუს ამჯერად გრაფინია თამარ ამილახვართან, საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ცნობილი სამხედრო მოღვაწეს დიმიტრი ამილახვრის ქალიშვილთან.
მამა ჩემი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთდღეს თავისი ქვეყნის გათავისუფლებისთვის იბრძოლებდა. მაგრამ ეს მას არასოდეს გაუკეთებია. ის საფრანგეთისთვის იბრძოდა და ახლა ბოლოს და ბოლოს მისმა სახელმა ერთმანეთთან დააკავშირა საქართველოს არმია და საფრანგეთის არმია.
შევხებით ბელორუსიაში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტს, უცხოეთში მის პირველ ვიზიტს რუსეთის პრეზიდენტად მესამე ვადით ინაუგურაციის შემდეგ. და ბოლოს კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდაში გავიხსენებთ დასავლეთ გერმანელი მატიას რუსტის მართლაც საოცარ თავგადასავალს. 25 წლის წინ ის პატარა ჩესნას ტიპის თვითფრინავით ყოველგვარი გაფრთხილების და ნებართვის გარეშე ჩაფრინდა მოსკოვში, თან წითელ მოედანზე.
ამ მომენტში უკვე ზემოთ აფრენას ვთვლიდი, 10 მეტრის სიმაღლეზე. აი აქ მავზოლეუმს ჩაუფრენ. მინიმალური სიჩქარით მინდოდა დაჯდომა და ეს მანევრი სამჯერ გავაკეთე, რათა ხალხისთვის მინიშნებინა, რომ დაჯდომა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რეგიონალური პოლიტიკა და უსაფრთხოება, ეს არის მთავარი მიმართულებები, რომელთა განსახილველადაც ამერიკელმა სენატორმა რიჩარდ დურბინმა დაგეგმა აღმოსავლეთ ევროპასა და კავკასიაში თავისი ერთკვირიანი ტურნე. 30 მაისს სენატორი საქართველოს ეწვია პრეზიდენტ სააკაშვილს და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა, ხოლო დღეს 31 მაისს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ესაუბრა. რა მოისმინა ამერიკელმა სენატორმა თბილისში, ამას შეიტყობთ ლელა კუნჯულიასაკენ.
ამერიკელი ხალხი მეტად მადლიერია საქართველოსი ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში შეტანილი მასშტაბური წვლილისთვის და ეს იმის მანიშნებელია, რომ საქართველო გახდება ნატოს ღირსეული წევრი. ეს კი მეტად მნიშვნელოვანია ქვეყნის სამომავლო უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის, განაცხადა 31 მაის სასტუმრო თბილისი მერიოთში ოპოზიციის წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას დემოკრატმა სენატორმა რიჩარდ დურბინმა, რომლის აზრითაც საქართველო რუსეთის აგრესიის სამბიზნე გახდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში სენატორი სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზეც იმყოფებოდა და თავისი თვალით ნახა რუსეთის შეიარაღებული ძალების მიერ საზღვრის იქით გაჯაღებული მშენებლობა. რუსეთის აგრესია საქართველოს უსაფრთხოება და ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივები სენატორთან შეხვედრის მთავარ თემებს რომ წარმოადგენდა, ამას შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი დავით უსუფაშვილიც ადასტურებს. თუმცა ბუნებრივია, მეორე მთავარ თემას სენატორთან დაახლოებით ერთ საათიანი საუბრის ფარგლებში მოახლოებული არჩევნები წარმოადგენდა.
სენატორი დეტალურად დაინტერესდა მედიის მუშაობით, დეტალურად დაინტერესდა პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის პროცესში არსებული პრობლემებით, აღმოჩენილთა სიებთან დაკავშირებული პრობლემებით და მან კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა არ აპირებს რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერს დაუჭიროს მხარი. მათი სურვილია და ისინი ყველა ღონეს ეხმარენ, რომ ქართველ ხალხს მიეცეს თავისუფალი არჩევანის საშუალება.
შეერთებული შტატები მოახლოებული არჩევნების მისამართი დიდ ყურადღებას რომ იჩენს, ამის შესახებ ჟურნალისტებს თავად სენატორმა დურბინმაც უთხრა. თუმცა ისიც ცხადია, რომ ქართველი ხალხის საქმეში ვერავინ ჩაერევა.
This is an election which will be decided by the people of Georgia.
ეს არის არჩევნები, რომლის ბედით საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გადაწყვიტონ და არა უცხოელმა სტუმრებმა ან რომელიმე სხვა ქვეყანამ. მხოლოდ ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია, ვინ იქნებიან მათი ლიდერები. ჩვენ გსურს, რომ იმპულსი მივცეთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, რომ ქართველმა ხალხმა ასეთ პროცესზე დაყრდნობით გააკეთოს არჩევანი.
So that the people of Georgia can make this choice.
ვიდრე ექვსი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს გაესაუბრებოდა, ერთი დღით ადრე სენატორი რიჩარდ დურბინი საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. 30 მაის გამართული შეხვედრის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ ერთ საათიანი შეხვედრა დისკუსიის ხასიათს ატარებდა და ამერიკელი სენატორი თავად სვამდა ამა თუ იმ საკითხის დასაკონკრეტებლად გამიზნულ შეკითხვებს. მაგალითად, სენატორი დაინტერესდა კოალიცია ქართული ოცნების 27 მაისის აქციასთან დაკავშირებული დეტალებით და ამ აქციაში მონაწილე ხალხის განწყობით, როგორც სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ლომჯარიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, აშკარა იყო, რომ სენატორი შესაბამის ინფორმაციას არ ფლობდა.
ეს არალოდა, რომ ესეთი საკმაშტაბიანი აქცია გაიმართა ოპოზიციის მხარდამჭერი თბილისში. დაახლოებით იქ დასახელდა 100,000-მდე მხარდამჭერი და ეს ძალიან გაუკვირდა მას.
ნინო ლომჯარიას განმარტებით, თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე სენატორ დურბინთან შეხვედრაზე ყურადღება ძირითადად წინასაარჩევნო გარემოს პრობლემატიკაზე გამახვილდა და ამ კუთხით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მედიის თავისუფლებას უკავშირდება. თუმცა, როგორც შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა განაცხადა 31 მაის რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში სტუმრობისას, მედიის პრობლემებიც ერთგვარი სიურპრიზი აღმოჩნდა ამერიკელი სენატორისთვის. საქმე ის არის, რომ არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრამდე 30 მაის გამართა შეხვედრა პრეზიდენტ სააკაშვილთან და გიგაურის თქმით სენატორმა დურბინმა სწორედ მისგან მოისმინა, რომ მედიასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს და რომ ტელეარხებს ოპოზიციის ნაწილიც ფლობს. არასამთავრობო სექტორისთვის ცხადია, ცნობილია, რომ მაგალითად მეცხრე არხის უკან ბიძინა ივანიშვილი დგას, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ ეს არხი მაყურებლის მეტად მცირე სეგმენტისთვის არის ხელმისაწვდომი და ეს პრობლემა მაგალითად მაესტროსა და კავკასიაზეც ვრცელდება.
ამ არხებს წვდომა აქვს ძალიან მცირე, ანუ ისე რომ ავიღოთ, სადღაც დაახლოებით 30% აქვს შესაძლებლობა მოსახლეობის, რომ ნახოს კრიტიკული მედია.
სენატორთან შეხვედრისას ხაზი გაესვა ასევე საკაბელო ტელევიზიების დავალდებულების აუცილებლობას, რომ მათ გაავრცელონ ამა თუ იმ ტელეარხის სიგნალი და ეს აქცენტი ერთ-ერთი უმთავრესია სამოქალაქო კამპანიაის შენგეხებას მიერ პარლამენტში წარდგენილ საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტში. დაბოლოს ვთქვათ, რომ სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის წარმომადგენელი, მეორე უმაღლესი რანგის დემოკრატი სენატორი რიჩარდ დურბინი 30 მაის თბილისში კიევსა და ანკარაში ვიზიტების შემდეგ ჩამოვიდა, ხოლო 1 ივნისის ერევანში გაემგზავრება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказас გადაცემა საქართველოში უსაერთაზე იწყება ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. საქართველოში სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 15 წლის მოზარდს ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისთვის. ცნობების თანახმად სანდრო სარდარიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახიდანაა. დეტალებით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი.
Сандро Сардарианис мамас Гриша Сардарианс сахахо дамцвелис офиси шевхдит. Рогорц ис гвиqoba, миси 15 წლის შვილი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეა 17 მაის კოსტავას ქუჩაზე, ერთი ბოთლი ლუდის ქურდობისათვის დააკავეს. სასამართლო მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მეორე დღესვე შეუფარდა.
პირველ მოიპარა ესე იზახიან მაღაზიიდან და ამბავს შეიძლება კურნალობა. ჩვენ ახლა სოციალურად დაუცველები ვართ და არა გვაქვს ის საშუალება რომ ბავშვს სადღაც ესე ვანკურნალოთ და ბავშვი გაუშვეს ციხის ამონტყოფოში და მე გადაიყვანეს ცენტრში გამოსაკვლევად ექსპერტიზაზე და არც ვიცი ბავშვი როგორ არის, რანაირად არის.
Гриша Сардарიანი იხსენებს რომ სასამართლოს ხდომა დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა. სახაზინო ადვოკატმა დავით ბოჭორიშვილმა, რომელმაც ვერ გაიხსენა ზუსტად როდის ჩატარდა სასამართლოს ხდომა, მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით მშობლის ზედამხედველობაში გადაცემა მოითხოვა, თუმცა როგორც ის გვეუბნება, პროკურორის დაჟინებული მოთხოვნა მოზარდის პატიმრობის შესახებ მოსამართლემ მაინც დააკმაყოფილა. როგორც სანდრო სარდარიანის სახაზინო ადვოკატი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, მშობლების თანხმობით მან მოზარდის ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშნვა მოითხოვა. სხვათა შორის სახაზინო ადვოკატმა ზუსტად ვერ გითხრა თუ სად და ვის მიერ ჩატარდა ფსიქიატრიული ექსპერტიზა. მან მხოლოდ მიახლოებით მისამართი დაგვისახელა. როგორც მოგვიანებით გავარკვიეთ, მოზარდი ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტში, სოფელ დიღომში გადაიყვანეს. თუმცა რამდენიმე დღეში ექსპერტიზის დასკვნის არარსებობის მიუხედავად, ის გლდანში მეთრომეტე სამკურნალო დაწესებულებაში მოათავსეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ სახაზინო ადვოკატს მოზარდი ამ დრომდე არ მოუნახულებია და არაფერი იცის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.
შეეფარდა პატიმრობა წაიყვანეს მეროეში და მეორე დღეს თუ მეორე დღეს მე მგონი გადაიყვანეს უკვე სტაციონალურ ექსპერტიზაზე.
მაგრამ ექსპერტიზის პასუხამდე ეს ბავში უკვე მოხდა გლდანის მერვე საპყრობილეში, ხო?
დიახ, მე სასამართლოს პრეროგატივა იყო და სასამართლომ ეგრე გადაწყვიტა.
როგორც დავით ბოჭორიშვილი გვიხსნის, ექსპერტიზის დასკვნას რამდენიმე დღე სჭირდება. იმ შემთხვევაში თუ კი ექსპერტიზა დაადგენს, რომ მოზარდს ნამდვილად აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ძარცვასა და სხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს, შეწყდება. რადიო თავისუფლება ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დაუკავშირდა. ექსპერტიზის პრესსამსახური კითხვებზე თუ რამდენ ხანს იმყოფებოდა მოზარდის სტაციონარში და როდის იქნება ექსპერტიზის შედეგები, მოკლედ გვპასუხობს. გამოძიებას მოკითხეთ და ისინი გაგცემენ პასუხს. თუმცა სანამ 15 წლის მოზარდის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დეპარტამენტში იკვლევენ, მისი მშობლები გოცირიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერის საექიმო კომისიის დასკვნის პასუხს გვაჩვენებენ. დასკვნა 2010 წელს არის გაცემული. კომისიის დასკვნაში ნათლად არის მითითებული, რომ მოზარდს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მას შემდეგ, რაც მედიაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდის დაკავების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, სახალხო დამცველის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომელმა 15 წლის მოზარდი გლდანის მეთრომეტე სამკურნალო დაწესებულებაში მოინახულა. რადიო თავისუფლება პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროს ნათია იმნაძეს ესაუბრა.
ეხლა ამჟამად არის სამკურნალო დაწესებულებაში ზრდასრულ პატიმრებთან ერთად, რაც ასევე დაუშვებელია, აბსოლუტურად დაუშვებელია. გითხეს რომ მარტო ვერ ვათავსებ თუ გასაგებია მარტო ვერ ვათავსებ, მაშინ გადაიყვანო ადეკვატურ სამკურნალო დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელი იქნება ადეკვატურ პირობებში ამბავშვის განთავსება. ეს არ არის პასუხი, რომ ვერ ვათავსებ.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს საშიშელა ხსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრს უზრუნველყოს მოზარდის შესაბამისი პროფილის დაწესებულებაში განთავსება სრულწლოვანი პატიმრების განცალკევებით. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ოფისმა მოზარდის მშობლებს უკვე შესთავაზა პარტნიორი ორგანიზაციის წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის ცენტრ ემპათიის მომსახურება. როგორც ემპათიაში გვითხრეს, ორგანიზაციის იურიდიულმა დეპარტამენტმა უკვე დაუნიშნა მოზარდს ადვოკატი, რომელიც მას უახლოეს დღეებში მოინახულებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღეს თბილისში გამართა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ მომზადებული ერთობლივი ანგარიშის პრეზენტაცია. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ არა სათანადო მოპყრობა საქართველოს სიხეების მთავარ გამოწვევად რჩება. ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით აღმოსავლეთ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ჩატარებულმა ერთობლივმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ არა სათანადო მოპყრობის თვალსაზრისით ყველაზე მძიმე ვითარებაა გლდანის მერვე, ქსნის მე-15 და მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა მე-18 სამკურნალო დაწესებულებებში. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
აღმოსავლეთ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებსა და დროებითი მოთავსების იზოლატორებს სახალხო დამცველის აპარატისა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები 2011 წლის ზაფხულსა და ზამთარში აკვირდებოდნენ. მონიტორინგს კონკრეტული მიზანი ჰქონდა, გაერკვიათ, რამდენად ხშირი იყო ციხეებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტები, რომელთა შესახებ ანონიმურად არაერთი პატიმარი ლაპარაკობს და რაც არაერთხელ ჩაიწერა კიდეც სახალხო დამცველის წლიურ ანგარიშებში. სახალხო დამცველის ოფისის აპარატისა და საიას დასკვნაში ამჯერადაც ვკითხულობთ, რომ არასათანადო მოპყრობა ციხეებში დღემდე გადაუჭრელი პრობლემაა. მკაფიო მაგალითი გლდანის მერვე დაწესებულება, სადაც პატიმრები ზაფხულში აცხადებდნენ, რომ დღის განმავლობაში მათ არ ჰქონდათ ძილის უფლება. მიუხედავად აუტანელი სიცხისა, არ ჰქონდათ საკანში მაისურის გახდის უფლება. ეკრძალებოდათ მოესმინათ რადიო საშუალო ხმაზეც კი და ეთამაშათ ნარდი ისე, რომ კამათელი ხის დაფაზე გაეგორებინათ, რადგან ეს ადმინისტრაციის აზრით ხმაურს იწვევდა. ამ წესების დარღვევის შემთხვევაში პატიმრებს ან სცემდნენ, ან დაწესებულების კარანტინში გადაჰყავდათ. ეს ის საკითხებია, რომლის მოგვარებასაც შესაბამისი უწყების კეთილი ნება სჭირდება და არა კონკრეტული რეფორმა, ამბობს სახალხო დამცველის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე.
საჯარო აღსრულების სამინისტროზეა დამოკიდებული არასათანადო მოპყრობა აღმოიფხვრეს, ეს არის ძალიან ადვილი. როდესაც სახალხო დამცველი პირდაპირ ასახელებს იმ თანამშრომლებს, რომლებიც არაერთხელ იქნენ შემჩნეული არასათანადო მოპყრობაში, ელემენტარულად მათგან გათავისუფლდეს, ხო, დეპარტამენტი, ეს იქნებოდა ყველაზე ადეკვატური პასუხი.
აღსანიშნავია, რომ გლდანის მერვე დაწესებულებაში მოთავსებული პატიმრები თავს იკავებენ წერილობით და ადასტურონ არაადამიანური მოპყრობის ის ფაქტები, რომლებზეც პირად საუბრებში ღიად ლაპარაკობენ და ადმინისტრაციის მოძალადე თანამშრომლებსაც ასახელებენ. საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუკუშვილი გლდანის დაწესებულებას იმ ნიშნითაც გამოყოფს, რომ იქ მოთავსებულები არიან ბრალდებულები, ადამიანები, რომელთა მიმართ სასამართლოს გადაწყვეტილება ჯერ არ გამოუტანია.
გლდანში არასათანადო პირობებში ყოფნა, არასათანადო მოპყრობის ქვეშ ყოფნა წაახალისებს ამ ადამიანებისგან აღიარებით ჩვენებებს. საერთო ჯამში სისხლის მართლმადიდებლებისთვის ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობით არსებობს პრობლემები, თუკი ადამიანს იმედი არა აქვს, რომ ვთქვათ, მაგალითად სასამართლოში შეძლებს საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცებას და თანაც ამ ორი თვის განმავლობაში ან გარკვეული დროის განმავლობაში იმყოფება ძალიან მძიმე პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს წაახალისებს ამ აღიარებით ჩვენებებს.
როგორც სახალხო დამცველის აპარატის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მთავარ რეკომენდაციად პროკურატურის მისამართით არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დაუყოვნებლივ გამოძიებას ასახ
და მუდმივად უკვე წლებია ეს არის პრობლემა, რომ ან ძალიან ჭიანურდება, გამოძება დაიწყება, მაგრამ ძალიან დიდხანს გრძელდება და არ დგება პასუხისმგებლობა, ან რაღაც სხვა მუხლით კვალიფიცირდება და ძალიან მსუბუქი პასუხისმგებლობა ეკისრება და დამოკავებს მაშინ, როდესაც სინამდვილეში ძალიან მძიმე დანაშაული იქნა ჩადენილი, რაც არის წამება ან არასათანადო მოპყრობა,
აცხადებს თამარ ჩუკუშვილი. სახალხო დამცველმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას არაერთხელ მიმართა წერილით, რომელშიც ითხოვდა ინფორმაციას იმ საჯარო მოხელეთა შესახებ, რომლებიც კონკრეტული დანაშაულისათვის დაისაჯნენ. იქნებოდა ეს არაადამიანური მოპყრობა, წამების მუქარა, სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება თუ სხვა. თუმცა სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ, რომ პროკურატურიდან მიღებული პასუხებიდან შეუძლებელია იმის გარკვევა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემულ პირთაგან, რამდენი იყო საჯარო მოხელე. შეუძლებელია იმის განსაზღვრაც, ეს მოხელე პატიმრის მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო დაისაჯა თუ სხვა სამსახურებრივი გადაცდომისათვის. რადგან რეაგირება არ ჩანს, პატიმართა უმრავლესობაც ლაპარაკს ერიდება, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ არასათანადო არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები შემცირებულია, ამბობს თამარ ჩუგოშვილი. სახალხო დამცველისა და საიას ერთობლივი ანგარიშის მთავარი რეკომენდაციებიც ყველა ჩამოთვლილ საკითხზე ხება. ანგარიშის ავტორების ადრესატები დღესაც უცვლელია: საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიულ საკითხთა სამინისტრო, საქართველოს პარლამენტი და კონკრეტული ციხეების ადმინისტრაციები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
დილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ზედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსავსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს კახი კახიაშვილი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ძალოსნობაში. მისი სათხილრო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირა 3 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათი საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. აგვისტოს ომის დასრულებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ გამოაქვეყნა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად ცხინვალის რეგიონში ტყვეთ იმყოფებოდა ქვეყნის 163 მშვიდობიანი მოქალაქე. განსხვავებულ ინფორმაციას არცელებდნენ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლები. მათი მონაცემებით ქართულ ტყვეთა რაოდენობა 182 იყო. ამ შეუსაბამობას დღემდე არ მოხფენია ნათელი. დანამდვილებით კი იმის თქმა შეიძლება, რომ ტყვეობიდან გათავისუფლებული ადამიანების უმრავლესობას ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის გამო დახმარება დღემდე სჭირდება და სახელმწიფოს მხრიდან უყურადღებობას უჩივის. თემას გორიდან განაგცობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური.
დავით გიუნაშვილი აგვისტოს ომის დაწყებამდე ჯავაში ბენზინგასამართის სადგურების მშენებლობაზე სხვა მშენებლებთან ერთად მუშაობდა. აგვისტოს დასაწყისში, როცა ვითარება დაიძაბა, მშენებლებმა იქიდან გამოსვლა რამდენჯერმე უშედეგოდ სცადეს. 7 აგვისტოს კი, როცა ჯავის საავიაციო დაბომბვა დაიწყო, გიუნაშვილი ყუმბარის ნამსხვრევით ფეხში დაიჭრა. ქართველმა მშენებლებმა ორი დღე მთა-მთა და ტყე-ტყე იარეს. ბოლოს მდინარე აღმოაჩინეს და მის დინებას გაყვნენ. მოულოდნელად ოსურსოფელ ბეღმარში აღმოჩნდნენ, საიდანაც ადგილობრივმა შეერაღებულმა მოხალისეებმა დააკავეს და ავტომატების კონდახებით სცემეს.
დაიჩოქეოდა, არ ვიჩოქებდი. მე ერთმა კონდახიესე ჩამცხო და მეორემ აიღო და ეს ჩექმა. ისევ ამ ფეხზე ჩამარტყა. ესე იგი, აქ რო ჩამოვედი, დეკემბრამდე მქონდა ჩალურჯებული. ჩავიჩოქე მარასვიზამდე.
ბეღმარიდან ძევლები ცხინვალში გადაიყვანეს. დავით გიუნაშვილი დღესაც ემოციის გარეშე ვერ იხსენებს მისი და მისი მეგობრების მძევლობის ისტორიას. წამება, არაჰუმანური მოპყრობა, ღირსების შელახვა, გარდაცვლილების მანქანებზე დატვირთვა და დამარხვა, იზოლატორში არაადამიანურ პირობებში ყოფნა. ეს ყველაფერი 18 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. გიუნაშვილის თქმით, ყველაზე აგრესიულები ახალგაზრდა თეთრსახვევიანი მებრძოლები იყვნენ, რომლებიც დაუნდობლად უსწორდებოდნენ ასევე ახალგაზრდა მძევლებს.
არაადამიანურად იქცეოდნენ. გამოგვიყვანდნენ, თვითონ დაყრიდნენ ნაგავს. მერე ჩვენ გვაკრეფინენ. კამერებში ადგილები არ იყო, 170 კაცზე მეტი იყო. სასმელწყალს ავსებდნენ ლიახვს. მოიტანდა პაჟარნი, იმითი ჩაგვისხავდნენ, ბოჭკა იყო რაღაც. ვინც ახალგაზრდები იყვნენ, ისინი ყოველდღიურად გაყავდნენ. საფლავები ათხრეინეს. როგორც პლენები, აი ზუსტად ეგივე სიტუაცია იყო.
2008 წლის 27 აგვისტოს სულ ბოლოს 80-მდე ქართველი მძევალი ცხინვალიდან გამოიყვანეს და 13 ოს ჯარისკაცში გაცვალეს. დათოც ამ ნაკაცში მოხდა. დაჭრილი ფეხი უკვე დასიებული ჰქონდა, მაგრამ მისთვის მაშინ დახმარება არავის გაუწევია.
არავინ არ მიმიღო, არც ერთ სავანტყოფოში. სიცხეები მქონდა უკვე. ანთებითი პროცესი. კაცისთვის არაფერს, საერთოდ აღარ მოუკითხებია ჩვენთვის. განმარტო ჩვენთვის არავისთვის. გორლები ძალიან ბევრნი ვიყავთ, გორდეგორის რაიონიდან. არ გამიგია მე, რომ ვიღაცას რაღაცით დახმარებოდნენ.
ყოფილი მძევლების მდგომარეობით მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები დაინტერესდნენ. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის GCR-ის გორის ოფისის თანამშრომლები 2010 წლიდან თვითონ ეძებენ ყოფილ მძევლებს და ტყვედნამყოფებს. ამ ცენტრის მომსახურებით დავით გიუნაშვილმაც ისარგებლა. მან უფასო სამედიცინო გამოკვლევა და მედიკამენტებით დახმარება მიიღო. GCR-ის წარმომადგენელი შორენა ყალიტაშვილი ამბობს, რომ მათი ცენტრი ერთადერთია საქართველოში, რომელიც ასეთ ადამიანებთან სამედიცინო მიმართულებით მუშაობს.
ჩვენი ორგანიზაცია არის უფრო სამედიცინო ყოფილის ორგანიზაცია, თუმცა ჩვენ მათ სამართლებრივ დახმარებასაც უწევთ. არის კონსულტაცია როგორც საქართველოს კანონმდებლობაზე, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობაზე, თუმცა პრიორიტეტი აღებულია მათი ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური იმ მდგომარეობის გაჯანსაღებისკენ.
2009 წელს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ყოფილი მძევლებისგან ჩვენებები შეაგროვა და შესაბამისი სარჩელები სტრასბურგის სასამართლოსთვის მოამზადა. იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთიბე ბიაშვილი ამბობს, რომ წამების მსხვერპლთა სამართლებრივ დახმარებას სწორედ ასოციაცია ახორციელებს.
აგვისტოს ომის დროს ვინც კი იმყოფებოდა თქვენ ყველა საქმე უკვე გაგზავნილი არის სტრასბურგში და მიმდინარე პერიოდშიც თუ არის ასეთი შემთხვევები, ჩვენ ყველა ადამიანს ვთავაზობთ ნამდვილად ამომსახურებას. უბრალოდ აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თითოეული ადამიანი, რომელიც გახდა ამ შემთხვევაში წამების მსხვერპლი, მას აქვს ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური პრობლემები, ადამიანური ღირსება მათი არის ძალიან შელახული. ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივი საკითხი, მათ ჭირდებათ ძალიან ბევრი სხვა სახის დახმარება.
დავით გიუნაშვილმა ჯერ არ იცის, როდის დაიწყება მისი საქმის განხილვა. მას უფრო მეტად ახლა ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარება უნდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
საქართველოში 18:30 სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სირიის ოპოზიციური არმიის მეთაური აცხადებს, რომ ალ-ასადისთვის ულტიმატუმი მის არმიას არ წაუყენებია. მისივე განცხადებით მოუწოდებენ ისინი კოფი ანანს აღიაროს, რომ მის მიერ შეთავაზებული გეგმა ჩაიფუშა. რუსეთის პრეზიდენტი ბელარუსიაში იწყებს თავის პირველ მოგზაურობას, შემდეგ ის გააგრძელებს ვიზიტებს ევროკავშირში პარტნიორ ქვეყნებში, გერმანიასა და საფრანგეთში. ირლანდიაში მიმდინარეობს რეფერენდუმი ევროკავშირის ახალი საფინანსო ხელშეკრულების შესახებ. პირველ შედეგებს ამ კენჭისყრისა ხვალმოელიან. ეგვიპტეში სინაის ნახევარკუნძულზე დღეს ორი ამერიკელი ტურისტი გაიტაცეს. ბაღდადში რამდენიმე აფეთქება მოხდა, სულ დაღუპულთა რიცხვი 16-ია. ყირგიზეთის პროოპოზიციური გაზეთის მფლობელი დააპატიმრეს ბიშკეკში. რუსეთის სახელმწიფო ვალუტა რუბლის კურსი დაეცა ბოლო სამ წელიწადში სარეკორდო დონეზე. ბოლო კვირაში რუბლის კურსი 3.5% დაეცა, ამ დაცემას ახსნიან ნავთობის დაბალი ფასებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში საგარეო საქმეთა მინისტრად დაინიშნა დავით სანაკოევი, რეგიონის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი. ეროვნული უშიშროების საბჭოსთან შექმნილი უწყებათშორისი კომისიის ინტერესის ერთ-ერთ მთავარ საგანს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებზე ანგარიშსწორების ფაქტების შესწავლა წარმოადგენს. ამის შესახებ დღეს პრესკონფერენციაზე განაცხადა კომისიის წევრმა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სხულაძემ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სტამბოლში იმყოფება, იქ გაეროს ცივილიზაციების ალიანსის პარტნიორთა ფორუმში მონაწილეობს მიხეილ სააკაშვილი.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მაია მიმინოშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხზე გაზეთ 24 საათში წაიკითხავთ ინტერვიუს განათლების მინისტრთან დიმიტრი შაშკინთან. იგი ამბობს, რომ თანამედროვე გამოწვევების მქონე ადეკვატური სისტემის შექმნა განათლების სამინისტროში მისი ერთპიროვნული კი არა, ყველა იმ ადამიანთან შეთანხმებით მიღებული გადაწყვეტილება, ვინც დღეს სახელმწიფოში განათლების პოლიტიკას განსაზღვრავს. ინტერვიუს თანახმად, ამ შეთანხმებული პრინციპების წინააღმდეგ მაია მიმინოშვილი გამოდიოდა. გაზეთ რეზონანსში კი სტატიაში, რომელიც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ახალი დირექტორის დანიშნვის საკითხს შეეხება, გამოთქმულია მოსაზრება, რომ დირექტორად პოლიციის აკადემიის ყოფილი რექტორის დანიშნვით მთელი საგანმანათლებლო სისტემის პოლიციზაცია მოხდა. ციტატა: სახელმწიფომ თავიდანვე აიღო კურსი, რომ განათლება მთლიანად იყოს პოლიციის ხელში. პოლიციაში ნამუშევარი ასეთი გამოცდილი კადრებით თანდათანობით მოხდება ჩანაცვლება და ასე გააგრძელებენ, თუ რა თქმა უნდა დასცალდათ, უთხრა რეზონანს ქართული აკადემიის წევრმა პროფესორმა თემურ ნანეიშვილმა. გაზეთი ალიაკი უწყება, რომ ზუგდიდში გარემოვაჭრეები აჯანყებას აპირებენ. გაზეთის თანახმად 30 მაის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებმა გარემოვაჭრეებს გადასცეს გაფრთხილების ოქმი. ოქმში აღნიშნულია, რომ 1 ივნისამდე მათ ბაზრის გარეთა პერიმეტრზე ვაჭრობა უნდა შეწყვიტონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი 500 ლარის ოდენობის თანხით დაჯარიმდებიან. ულუკმაპურო დარჩენილი ადამიანი აჯანყდება, აბა რა, გასაკვირია რამე? უთხრა ალიას რესპონდენტმა კახა მიქაიამ, რომელიც ფიქრობს, რომ გარემოვაჭრეთა აყრეს ჯობია ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მათ ვაჭრობის თანაბარი პირობები შეუქმნას. დღესვე გაზეთი ალია ერთი ექსპერიმენტის შედეგებს გვთავაზობთ, რომლის მიზანი იმის განსაზღვრა იყო, რამდენად გულისხმიერები და მოწყალენი არიან დეპუტატები. მათხოვრად გარდასახულმა ჟურნალისტმა პარლამენტის შესასვლელთან 22 მაისს დღის 12 საათიდან დაღამებამდე დაჰყო და მხოლოდ 3 ლარი და 75 თეთრი შეაგროვა. ამ ფაქტმა ჟურნალისტი აღაშფოთა და ბოლოს დაასკვნა კიდეც, რომ დეპუტატები გაჭირვებულების დახმარებაზე მხოლოდ და მხოლოდ ლაპარაკობენ და რეალურად არც კი ადარდებთ ვინმე შეა თუ სცივა. ლეიბორისტები ცეზარ ჩოჩელს სამშობლოს ღალატში ადანაშაულებენ, წაიკითხავთ გაზეთ ახალთაობაში. გაზეთის თანახმად ლეიბორისტები მცხეთამთიანეთის გუბერნატორს ახალგორის რაიონში რუს ოკუპანტებთან თანამშრომლობაში ამხელენ. ციტატა. ახლახან ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების ორივე ტურში ახალგორის ყველა წამყვანი საარჩევნო კომისია დაკომპლექტებული იყო ცეზარ ჩოჩელის მიერ, მისი უახლოესი ნათესავების სახით, რომლებმაც უზრუნველყვეს გასულ არჩევნებში თიბილოვის გამარჯვება. განაცხადა 30 მაის ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა სოსო შატბერაშვილმა. იგი მთავარ პროკურატურას რეაგირებისკენ მოუწოდებს.
ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩეხეთის მომცრო ქალაქი შტიარტნად საზავო შვენერი ბუნებით და მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლებით გამოირჩევა, მათ შორის იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში შეყვანილი ეკლესიით. თუმცა ქართველისთვის და საქართველოთი დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისთვის ეს ქალაქი განსაკუთრებით მიმზიდველია მისი ერთი მკვიდრის გამო. 90-იანი წლების დასაწყისიდან იქ ცხოვრობს გრაფინია თამარ ამილახვარი კინსკისა, სახელგანთქმული სამხედრო მოღვაწის, საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ვიცეპოლკოვნიკის დიმიტრი ამილახვრის ქალიშვილი. ქალბატონი თამარი პარიზში დაიბადა და იმის გამო, რომ ადრე დაობლდა, მამა 1942 წელს ომში დაიღუპა, დედა 1944 წელს ავტოავარიაში, ის ძმასთან ერთად იზრდებოდა დედის ნათესავებში, დადიანებში. პარიზშივე გაიცნო ჩეხი დიდგვაროვანი გრაფი რაცლავ კინსკი, რომელსაც დაქორწინდა და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმის დაცემის შემდეგ 90-იანი წლების დასაწყისში მეუღლესთან ერთად დასახლდა კინსკების მამულში, ჩეხეთში. ქალბატონ თამარ ამილახვარ კინსკისას 26 მაისს ვესტუმრეთ შინ. მოისმინეთ მასთან საუბრის ჩანაწერი.
I'm very often asked, what are you? Are you French? Are you Czech? Are you Georgian?
ძალიან ხშირად მეკითხებიან, სადაური ხარ, ფრანგი, ჩეხი, ქართველი? ჩემი აზრით ყველაზე მეტად მაინც ფრანგი ვარ, რადგან ეს არის ქვეყანა, რომლის პოლიტიკურ ცხოვრებასთანაც კავშირი მაქვს. ფიქრობ, ეს არის პასუხი, მაგრამ ეს არ მიშლის ხალხს, ვიყო ქართველი, ინგლისელი, რუსი და ასე შემდეგ, ევროპელი.
But still you მაგრამ თქვენი მშობლები ორივე ქართველები
იყვნენ. Both my parents were Georgian.
შობლები ქართველები იყვნენ და მამაჩემმა ფრანგული მოქალაქეობა მიიღო, როცა ომი დაიწყო. რათა ჩვენ დაცულები ვყოფილიყავით.
And your father was Dimitri. მამა თქვენი დიმიტრი ამილახვარი იყო, ძალიან ცნობილი პიროვნება. მეორე მსოფლიო ომის გმირი. გახსოვთ მამა?
Do you remember your father? I was very very young when the last time I saw him.
ძალიან პატარა ვიყავი, ბოლოს რომ ნახე, სულ 4 წლის. ნარვიგში მიდიოდნენ, ნორვეგიის ქალაქში. მანამდე მეხსიერებაში ჩამჩა რამდენიმე მომენტი, როცა ჩრდილოეთ აფრიკაში ცხოვრობდით, მაგრამ რასაკვირველია, ძალიან ცოტა რამ დამამახსოვრდა.
Very very few of course.
You used to ჩრდილოეთ აფრიკაში ცხოვრობდით.
My father was an officer in the Foreign Legion and the Foreign Legion was never stationed in France.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. უცხოური ლეგიონი კი მაშინ არასოდეს იყო განთავსებული საფრანგეთში, ოლთის კოლონიებში მოქმედებდა, უმეტესწილად აფრიკაში. ამიტომ ან მაროკოში ვიყავით ხოლმე, ან ალჟირში. მამა ჩემი საფრანგეთში სამხედრო სასწავლებელში სწავლობდა, რის შემდეგაც პირდაპირ უცხოურ ლეგიონში ოფიცრად წავიდა. სახურობდა მაროკოში, რამდენიმე მედალი და აღიარება დაიმსახურა. ალჟირში იყო, როცა მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო. იქიდან მოუხდა ნარვიგში წასვლა ნორვეგიის სამხედრო კამპანიაში მონაწილეობის მისაღებად. იქაც დაიმსახურა მედლები. ნორვეგიიდან ის და მისი თანამებრძოლები ჯერ ინგლისში იყვნენ ევაკუირებული, ინგლისიდან კი საფრანგეთში. როცა საფრანგეთის ფრონტი მოიშალა, მან და მისმა თანამებრძოლებმა ისევ ბრიტანეთს მიაშურეს. პატარა ნავით, რომელიც ერთი ქალის დახმარებით იშოვეს, უბრალოდ ღამით კარზე დააკაკუნეს დახმარების თხოვნით და ის მართლაც დაეხმარა. ჯერ ჯერსიზე ჩავიდნენ, ლამანშის სრუტეში მდებარე კუნძულზე. იქიდან კი ინგლისში, ქალაქ პორცმუთში ჩააღწიეს. იქ შეიტყვეს შარლ დე გოლის შესახებ, რომ არმიას კრებს და მას შეუერთდნენ. მამაჩემმა ყველა ეს სამხედრო კამპანია გაიარა, ვიდრე ეგვიპტეში, ალამეინში მოკლავდნენ.
And there they heard about de Gaulle and his gathering the army, so they joined him. And he went through all the campaigns until he was killed at Alamein.
Today is დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა საქართველოს ისტორიისთვის, 26 მაისი. Რას ნიშნავდა ეს დღე თქვენი მშობლებისთვის? ეს იცით?
You know about it. You know when I was in Gori.
იცით გორში რომ ვიყავი 2006 წელს მამაჩემის დაბადების 100 წლისთავის აღსანიშნავად, რასაკვირველია სიტყვით უნდა გამოსულიყავი. და თქვი ის, რასაც ახლაც ვფიქრობ, რომ მამაჩემი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა რომ ერთდღეს თავისი ქვეყნის თავისუფლებისთვის იბრძოლებდა, მაგრამ ეს მას არასოდეს გაუკეთებია. ის საფრანგეთისთვის იბრძოდა და ახლა ბოლოს და ბოლოს მისმა სახელმა ერთმანეთთან დააკავშირა საქართველოს არმია და საფრანგეთის არმია. ეს არის ძალიან მჭიდრო კავშირი ერთმანეთთან თანამშრომლობის. მამაჩემმა ახლა გააკეთა ის, რისი გაკეთებაც უნდოდა.
And both armies cooperate and I think that now he's done what he wanted to do.
You were 2006 წელს ბულუჯერი ყავით, ხომ, საქართველოში?
Yes, yes, for the
celebration. დიახ, მამაჩემის დაბადების 100 წლიან იუბილესთან დაკავშირებით.
But it was not the first time. მაგრამ ეს არ იყო თქვენი პირველი ვიზიტი.
No, I was there in 1960.
არა, ნამყოფი ვარ 1961 წელს სექტემბერში. მოსკოვში ვიყავი ჩასული საფრანგეთის დღეებთან დაკავშირებით. სამი დღე შვებულება ავიღე და საქართველოში ჩავედი პირველად.
3 days off and I went down to Georgia for the first time.
Tell us more. გითხარი თუ შეიძლება ამ პირველი შთაბეჭდილების შესახებ. საბჭოთა პერიოდი იყო. რამდენად თავისუფალი იყავით? რამდენად გეძლეოდათ საშუალება გენახეთ?
I wasn't, quite simply.
არ ვიყავი თავისუფალი, ძალიან მარტივად რომ თქვა. იმისათვის რომ ვიზა ამეღო საქართველოში ჩასვლის უფლება, უზარმაზარი ფული უნდა გადამეხადა იმ ტურისტისთვის. ღამე ვჩერდებოდი არა ნათესავებთან, არამედ სასტუმროში. მეკუნოდა მანქანა, მაგრამ მანქანას არ მივყავდი იქ, სადაც მე მინდოდა წასვლა. სულ სამი დღე დავრჩი ძალიან მოკლეხნით, მაგრამ ხრუშოვის დრო იყო და ხალხი აშკარად უფრო თავისუფლად გამოთქვამდა საკუთარ აზრს. და რამაც გამაოგნა იყო შეგრძნება რომ შინ ვიყავი. მართალია არ გადავსახლდებოდი იქ საცხოვრებლად, მაგრამ აშკარად ჰქონდა შეგრძნება რომ შინ ვარ. თითქოს მშობლიურ სოფელში დაუბრუნდი. კიდევ იმან გამოეცა რომ ძალიან ბევრი მოდიოდა ჩემს გასაცნობად, რადგან სწორედ მაშინ თავიდან იწყებოდა ურთიერთობები. და იცით რამ გამოეცა? თვითონ მათ დიდი ხანი იყო არენახათ ერთმანეთი და მივხვდი რომ ხალხი ცალ-ცალკე ყოფნას ამჯობინებდა. ყველა თავისთვის იყო შეყუჟული, რათა თავიდან აეცილებინა სხვებთან კონტაქტთან დაკავშირებული შესაძლო საფრთხე.
So and you helped. ასე რომ თქვენ დაეხმარეთ ერთმანეთთან შეხვედრაში.
კი,
ეს იყო დასაწყისი.
So your family, ერთი მხრივ მამა თქვენის ნათესაობა, ამილახრები, მეორე მხრივ დედის, დადიანები, მაგრამ დედმამა ერთმანეთი უკვე პარიზში გაიცნო.
დიახ, პარიზში გაიცნეს ერთმანეთი. ქართული სათვისტომო საკმაოდ მრავალრიცხოვანი იყო, მაგრამ ყველა ერთმანეთს იცნობდა.
დადიანები ეს გასაოცარი ამბავია თქვენს ოჯახში, რადგან თქვენი მეუღლის გრაფ კინსკის ბებიაც დადიანი იყო, არა?
His great grandmother. His great grandmother.
მისი დიდი ბებია იყო დადიანი, იმ საგვარეულო შტოდან, რომელიც საქართველოდან გაიქცა 17 საუკუნის ბოლოს. ის დადიანების სხვა შტოს მიერ იდევნებოდა. ჯერ კონსტანტინოპოლში ცხოვრობდნენ, შემდეგ ტრანსილვანიაში გადასახლდნენ. ჩემი მეუღლის დიდი ბაბუა ავსტრიის არმიაში მსახურობდა. მან დადიანის ქალიშვილი გაიცნო და მასზე დაქორწინდა. Ifigenia Dadianze.
Ifigenia Dadianius.
Let us მოდით ცოტა მაინც თქვათ ენებზე თქვენს ოჯახში. თქვენ რამდენიმე ენა იცით? ფრანგული, ინგლისური, რუსული, მაგრამ არ იცით ქართული. შეგიძლიათ აგვიხსნათ, როგორ მოხდა, რომ რუსული იცით და ქართული არა?
Russian not Georgian. Well, my family tried very hard.
ჩვენს ოჯახში ძალიან ცდილობდნენ რომ ქართული ესწავლებინათ ჩემთვის და ჩემი ძმისთვის. ყოველდღე გვიტარებდნენ ენის გაკვეთილებს. ძალიან მწვენია იმის აღიარება, რომ არ მოგწონდა. ახლა რასაკვირველია, ძალიან ნანობ. და როცა საქართველოში ვიყავი, დიდ უხერხულობას გრძნობდი. ცდილობდი არ მელაპარაკა რუსულად, მელაპარაკა მხოლოდ ფრანგულად და ინგლისურად, იმის იმედით, რომ ვინმე გადათარგმნიდა.
You knew our chief. კონიცნობდი ჩვენს ყოფილ დირექტორს. დადია თავისუფლების ქართული სამსახურის ყოფილ დირექტორს განსვენებულ გულნარა პატარიძეს. ისიც თქვენსავით ქალბატონო თამარ პარიზში იყო დაბადებული, მაგრამ ქართული საოცხოდ იცოდა. გულნარა პატარიძეს პარიზიდან იცნობდით თუ პრაღაში გაიცანით?
From Prague.
Ара, ძალიან კარგად ვიცნობდი მის ოჯახს პარიზში. ქართული ოჯახების უმრავლესობაში, როგორც გულნარას ოჯახის შემთხვევაში, ბავშვები შინ ქართულად ლაპარაკობდნენ. მაგრამ დედაჩემის ნათესავები მათ გამზარდეს 1944 წელს ავტოავარიაში დედის დაღუპვის შემდეგ ისინი საუბრობდნენ რუსულად. არ ვიცი რატომ. ქართულიც იცოდნენ დედაჩემმა და მისმა უფროსმა დამ, მაგრამ უმცროსმა არ იცოდა. თავიდანვე პარიზში იზრდებოდა. ისე გამოვიდა, რომ რუსულენოვან გარემოში გავიზარდე. როგორც გითხარით, ცდილობდნენ ქართულიც გვესწავლა, მაგრამ არ გამოუვიდათ.
აპირებთ ისევ ჩახვიდეთ საქართველოში.
Sometime. ოდესმე კი, აუცილებლად,
მაგრამ ახლა საკმაოდ დაკავებული ვარ. What do you like about Georgia? What გამოგწონთ საქართველოში? რა არის თქვენთვის განსაკუთრებით ძირფას? მუსიკა, ცეკვა, კერძები, ენა, ნებისმიერი რა. Language whatever.
First the beauty of the country itself. პირველ რიგში თვითონ ქვეყნის სილამაზე, შენობები, ხალხის სითბო, სტუმართმოყვარეობა და რა საყვირველია მუსიკა და ცეკვები. ჩვენ მათზე გავიზარდეთ.
We were brought up on that. Perhaps you can იქნებ ერთ-ორი სიტყვა გითხრათ ქართულად.
No, catch me. Magas namdulat vervizam.
Near tweet. Didi matloba.
კალბატონ თამარს მადლობა გადაუხადე არამარტო საუბრისთვის, არამედ ჩაისთვის და გემრიელი ნამცხვრისთვისაც, რომელთაც გაგვიმასპინძლდა 26 მაისს, როცა მას გრაფინი ამილა ხვარკინსკისას ვესტუმრეთ შინ. კინსკების მამულში ის მდებარეობს ჩეხეთში. ქალაქში სახელწოდებით შტიარ-ნად-საზავოუ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ, გადაცემა საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია. პრეზიდენტად მესამე ვადით არჩევის შემდეგ უცხოეთში თავისი პირველი მოგზაურობა დაიწყო ვლადიმირ პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტი ჯერ ბელორუსიაში ჩავიდა, შემდეგ ეწვევა გერმანიას, შემდეგ გაფრინდება პარიზში. ოქროპი რუხაძე მოკლედ პუტინის ამ პირველი ვიზიტების გარშემო.
სიმბოლურია პუტინის ეს მოგზაურობა, რადგან ის ჯერ სტუმრობს მისი გავლენის ქვეშ მყოფ ავტოკრატ მეზობელს, ალექსანდრ ლუკაშენკას, შემდეგ კი ანგელა მერკელს, გერმანიის კანცლერს, დასავლეთში მის ერთ-ერთ ყველაზე ახლო და მნიშვნელოვან პარტნიორს. ამის შემდეგ ვლადიმირ პუტინი ჩავა საფრანგეთში, სადაც მოელაპარაკება საფრანგეთის ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს. პუტინი, რომლის ინაუგურაცია 7 მაისს გაიმართა, არ წავიდა დიდი რვიანის სამიტზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მინსკში პუტინი და ლუკაშენკა ომხრივი ურთიერთობების მომავალი მიმართულებების გარშემო მსჯელობენ. ვაჭრობას ექცევა ასევე განსაკუთრებული ყურადღება, ისევე როგორც საინვესტიციო პროგრამებს და ატომურ ენერგეტიკაში ურთიერთქმედებას. რუსეთმა, ბელარუსიამ და ყაზახეთმა შარშან მიაღწიეს ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ შეთანხმებას. პუტინს სურს, რომ ეს კავშირი რაღაც ევროპის კავშირის მსგავსი იყოს და მასში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების შეყვანა სურს. ამ ეტაპზე ბელარუსია საერთაშორისო სანქციების გამო ეკონომიკურ პრობლემებს განიცდის. მინსკისთვის სანქციების დაწესების მიზეზი იქ ოპოზიციის მიმართავრობის რეპრესიული ქმედება. რაც შეეხება გერმანიას, პუტინის მასპინძელი ანგელა მერკელი მასთან ერთად მოილაპარაკებს ვაჭრობისა და ენერგეტიკის გარშემო. ევროკავშირში გერმანია რუსეთის უდიდესი სავაჭრო პარტნიორი. ევროკავშირის ორივე ქვეყანაში, გერმანიასა და საფრანგეთში, პუტინი მასპინძლებთან ისაუბრებს სირიის გარშემო. სირიის სფეროში რუსეთი არ ეთანხმება დასავლეთის მიდგომას და თვლის, რომ სანქციების დაწესება არაა სწორი მეთოდი. დამასკი და მოსკოვი ძველი ტრადიციული პარტნიორები არიან. ვლადიმირ პუტინი, რომელიც საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში, კაგებეში მუშაობდა და მისი მოქმედების არეალი ყოფილი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკა იყო, გერმანიაში ამჟამინდელი ვიზიტისას შეხვდება იოახიმ გაუკს, ახლა გერმანიის პრეზიდენტს, თავის დროზე დისიდენტს, უფლება დაცვის აქტივის სასულიერო პირს. ასევე ვაჭრობა და ენერგეტიკა, ისევე როგორც ევროზონის კრიზისი პარიზში მოლაპარაკების თემა, იგი გამართება პუტინის და პრეზიდენტ ოლანდის პირველი შეხვედრა მათი ამ პოსტებზე დამტკიცების შემდეგ.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა უცხოეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის პირველ მოგზაურობაზე, პრეზიდენტად მესამე ვადით ინაუგურაციის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Irlandia Evrokavshiris ertad-erti tsevria, romelsats konstitutsia avalebs chaataros referendumi iseti saertashorisho dokumentis mikhebisas, rogoritsa Evrokavshiris safinanso khelsekuleba, romats unda ganamtqitsos evrozona da saerto evropuli valuta. Evro, rogorc tsnobilia, evrozonashi krizis bolu aruchans, misi araerti tsevri uchivi sabiudjeto deficitit gamozol sirtulebs. Ra aris mosaotneli Irlandiashi referendumisagan, amaze sasaobrot mikrofons vubruneb okropi ruhats.
Irlandiashi khmis uplebis mkoneta ritsqis 3 millions odna vaghemateba. Tsinasari gamokekhvebit mati umetesoba apirebs khmamis ses Germaniis initsiativit shemushavebul khelshekrulebas, romelmats titon Irlandia და სხვა ვალებში ჩაფლული ევროზონის წევრი სახელმწიფოები უნდა აიძულოს მიმართონ მომჭიდრეობის ზომებს, ჰქონდეთ ნაკლები ხარჯი. რეფერენდუმის შედეგები პარასკევს გამოქვეყნდება, მანამდე გამოთქვამენ ვარაუდებს და როგორც ითქვა, მოელიან რომ ირლანდია ხელშეკრულებას მხარს დაუჭერს. მთავრობა ხალხს განუმარტა ვითარების სირთულე და მოუწოდა გააფრთხილა ის, რომ თუ უარს ეტყვის ხელშეკრულებას, ქვეყანა ვერ მიიღებს საერთაშორისო კრედიტს. ირლანდიამ უკვე აიღო 106 მილიარდ დოლარიანი ვალი დახმარება ევროკავშირისა და საერთაშორისო საუდო ფონდისაგან. ევროკავშირის 27 წევრიდან 25-მა ხელი მოაწერა ამ ეგრეთ წოდებულ საფინანსო სტაბილურობის პაქტს. მხოლოდ ჩეხეთის რესპუბლიკა და დიდი ბრიტანეთი იკავებენ თავს და ამტკიცონის, თუმცა არც ერთი მათგანი არ მოიხმარს ევროს. ხელშეკრულება ძალაში შედის 2013 წელს, თუ ის ევროზონის 17 წევრიდან 12-მა დაამტკიცა. ორმა მას რატიფიცირება უკვე გაუკეთა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ირლანდიამ, რომც უთხრას უარი ხელშეკრულებას, ეს არ იქნება საკმარისი მისი გაუქმებისთვის. მაგრამ ირლანდიელთა არამ შეიძლება ჩიხში შეიყვანოს ინიციატივა სწორედ მაშინ, როცა საბერძნეთი და ესპანეთი განიცდიან საფინანსო პრობლემებს. ირლანდიის რეფერენდუმის ფონია საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის სხვაგვარი მიდგომა საფინანსო კრიზისიდან თავის დახწევისადმი. ფრანგიის სოციალისტი პრეზიდენტის აზრით, ორიენტაცია უნდა გაკეთდეს ეკონომიკის ზრდაზე და არა ხარჯების შემცირებასა და მომჭირნეობაზე. ირლანდიაში ხელშეკრულებას ყავს მოწინააღმდეგეებიც, მომხრეებიც. მოუსმინეთ ერთ-ერთ მათგანს, რეფერენდუმის მონაწილე აიდან კროულის.
ბევრია გაღიზიანებული ევროპის გამო, ისინი ევროპას ფართო გაგებით უყურებენ როგორც პრობლემას, რომელიც ირლანდიაში ახლა წარმოიქმნება. მე ვთვლი, რომ ეს არაა სამართლიანი. ჩვენს თავსაც უნდა შევხედოთ.
ირლანდიაში ამ ხელშეკრულებას ყავს მოწინააღმდეგეები, მათ შორის არიან შინფეინის პოლიტიკური ოპოზიცია და პროფკავშირები, რომლებიც თვლიან, რომ ირლანდია არ უნდა მიემხროს ამ ხელშეკრულებას, ისინი მოითხოვენ უფრო სხვაგვარ მიდგომას ვალებისადმი ევროპის კავშირისაგან.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა რეფერენდუმზე ირლანდიაში. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირულ პროგრამა უხილავ ფარდაში დღეს გავიხსენებთ დასავლეთ გერმანელი მატიას რუსტის მართლაც საოცარ თავგადასავალს 25 წლის წინ. ის პატარა ჩესნას ტიპის თვითფრინავით ყოველგვარი გაფრთხილების და ნებართვის გარეშე ჩაფრინდა მოსკოვში, თან წითელ მოედანზე. უხილავი ფარდის ავტორია ოქროპი რუხაძე.
მათიას რუსტის ცხოვრებაში მას მერე ბევრი რამ შეიცვალა, რაც ის მოსკოვის საპატიმროდან გაუშვეს ვადაზე ადრე. მისი ცხოვრება იავარდით მომფენელი არ ყოფილა. თანამშრომელი ქალის დანით დაჭრისთვის ერთხელ იყო სასჯელი მოიხადა, შემდეგ გაასამართლეს წვლილმანი ქურდობისთვისაც. მოკლედ, ბევრი გადახდა თავს, მაგრამ მან არ უღალატა თავის კრედოს, რომ რისკის და სიმამაცის გარეშე ცხოვრება უინტერესოა. ამას ამტკიცებს ის, დღესაც თავისი საქმიანობით თამაშობს პოკერს, არის საფინანსო სფეროში მრჩეველი და სურს იოგას სკოლა გახსნას. მათიას რუსტი 1 ივნისს არის დაბადებული. მისი ჰელსინკიდან მოსკოვში გაფრენა მოხდა დაბადების დღემდე 3 დღით ადრე, 28 მაისს, როცა 1987 წელი. საბჭოთა კავშირში რთული პერესტროიკის პერიოდი იყო, კომუნისტური იმპერია ირყეოდა, მაგრამ მისი სამხედრო ძლიერებისა მსოფლიოს ჯეროდა. მათიას რუსტმა ამ ჩრდილო გერმანელმა თინეიჯერმა ბევრი განსაზღვრა მაშინ. ის, რომ მისი ჩესნა დაუპრკოლებლად ჩაფრინდა მოსკოვამდე, გორბაჩოვმა შესანიშნავად გამოიყენა ამ კონსერვატორი გენერალიტეტის გზიდან ჩამოსაშორებლად. სულ ახალი გადავლილი იყო რეიკიავიკში საბჭოთა ლიდერის მიხაილ გორბაჩოვის და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის შეხვედრა, რომელიც განიარაღების საკითხებს ეძღვნებოდა და რომელიც ჩაიშალა. როგორც ახლა მათიას რუსტი ამბობს, აწუხებდა ეს დაპირისპირება და ამიტომ გადაწყვიტა, მიუხედავად გამოცდილების არ ქონისა, გაფრენილიყო შორს. რუსტის სიტყვებით, მას სურდა, რომ დასავლეთს კრემლის მიერ შეთავაზებული წინადადება მიეღო. ჯერ ისლანდიაში ჩაფრინდა, იქიდან კი გეზი აიღო ჰელსინკისაკენ. Im Rames Sastumroshi Twali Armouchavs.
Ja, sehr. Na, also ich war richtig zittrig die ganze Zeit über. Das war so wie so ein Wachkoma, hätte ich fast gesagt.
ძალიან აღელვებული ვიყავი, ცახცახებდი, რაღაც ფხიზელი კომას მსგავსში ვიყავი, ჩავარდნილიო, ამბობს ის გერმანიის ტელეარხ CDF-ის გადაცემაში. მეორე დღეს ჰელსინკიში, სადაც ფრენის მიზნად სტოკჰოლმი დაასახელა, ეს უკვე ჰაერში იყო, როცა გადაწყვიტა, რომ წავიდოდა მოსკოვში. ჯერ გაფრინდა სტოკჰოლმისკენ, მაგრამ მერე ასე იფიქრა.
მაშინ ჩემთავს ვკითხე, შემიძლია გავრისკო, შემიძლია ასეთი რამ გავაკეთო. ვიხსენე, რომ ეს იყო ერთადერთი შანსი, რომლის მსგავსი მომავალში აღარ მომეცემოდა. ვიცოდი, რასაც ნიშნავდა ეს. შტურვალი შევატრიალე და აღმოსავლეთისკენ გავფრინე.
რა შანსზე ლაპარაკობს რუსტი, რატომ აღარ ექნებოდა მას ის მომავალში? რუსს თავისი სურვილები ჰქონდა, მართალია ძნელად დასაგეგმი და განსახორციელებელიც, მაგრამ სურდა, როგორც თვითონ ამბობს, ორ მტრულად განწყობილ ბლოკს, კაპიტალისტურსა და კომუნისტურ შორის წარმოსახვითი ხიდი გაედო.
Ich wollte ja mit dem Flugs eine sogenannte imaginäre Brücke zwischen unseren Blöcken schaffen.
რუსტი ყვება, მინდა მეჩვენებინა, რომ დასავლეთის უნდობლობა მოსკოვის მიმართ უსაფუძლო იყო. რუსს სურდა ის გამოესწორებინა, რასაც რეიკიავიკში გორბაჩოვმა და რეიგანმა ვერ მიაღწიეს. მას სურდა მშვიდობა. ეს ანიშნავი სურვილია, მაგრამ რუსს ხადია ვერ წარმოედგინა ეს სერიოზულობა, რაც შეიძლებოდა მოხოლოდა ასეთ თამაშს, საბჭოთა კავშირის საჰაერო სივრცეში უფლების გარეშე შეჭრას. პირველ რიგში მას უშველა სამხრეთ კორეის თვითმფრინავის 1983 წლის ინციდენტმა. ტრაგედიამ, როცა სამგზავრო თვითმფრინავი უნებართვოდ მოხვედრილი საბჭოთა საჰაერო სივრცეში ჩამოგდებულ იქნა. მასზე მყოფი ყველა 269 მგზავრი დაიღუპა. საბჭოთა კავშირი მთელ მსოფლიოში მკაცრად გააკრიტიკეს. ამის მერე კრემლმა გადაწყვიტა სამგზავრო თვითმფრინავები აღარ ჩამოეგდოთ. თუმცა, როცა რომელიმე ქვეყნის საჰაერო სივრცეში ამოუცნობი საფრენი აპარატი შედის, მას აიძულებენ დაჯდეს. ჩამოგდება უკიდურესი ზომა, თუ რეალური საფრთხე მოდის ამ აპარატისგან. როგორი მოქმედა საბჭოთა კავშირის საჰაერო თავდაცვა? ტალინში, სადაც პირველად შენიშნეს რუსტის თვითმფრინავი, თვალებს არ დაუჯერეს და შეეშინდათ ცნობა გაერთელებინათ, რადგან ყალბი განგაშისთვისაც დაიჯებოდნენ. მათ 16 წუთი დასჭირდათ მოფიქრებისთვის. ბოლოს გაავრცელეს ცნობა, რომ ამოუცნობი თვითმფრინავი საჰაერო სივრცეში მოძრაობს, მაგრამ არ თქვეს, რომ აპარატი უცხოეთიდან იყო შემოსული. ის გზაბნეულ სასოფლო სამეურნეო თვითმფრინავად გასახდა. ამან მისცა შესაძლებლობა რუსს მოსკოვის მიმართულებით ფრენა გაეგრძელებინა. მიგის ტიპის პირველი სამხედრო თვითმფრინავები რუსტმა, მისი ნაამბობით, საბჭოთა კავშირის საჰაერო სივრცეში შესვლის შემდეგ ერთ საათში შენიშნა. რუსტი, როგორც ის ახლა ხვდება, დაბლა არ დაფრინავდა. ამასთან არ გახოლია ლენინგრად-მოსკოვის სარკინიგზო ხაზს, ის მიჰყვებოდა აპარატურის მიერ ნაჩვენებ კურსს დედაქალაქისკენ, მოსკოვისკენ. როცა მოეთანს მიაღწია ამ მომენტის ფირზე აღბეჭდა შეძლო რამდენიმე მოყვარულმა, ერთ-ერთი ჩანაწერი კაგების არქივში იყო დიდხანს, ახლა რუსტი ამ კადრების იმ მომენტს უკეთებს კომენტარს, როცა მან ვერ მოახერხა დაჯდომა და კვლავ სიმაღლეს კრებს.
In geringer Höhe, das war ungefähr unter 10 Meter gewesen.
Am Moment, ich weiß, ich habe es nicht mehr. 10 Meter ist immer gleich. Ajak mausoleum ist ja auch. Minimalere Sichtkarte. Mir wurde da Dajdoma, da ist Manövri, Samjer Gawakete. Rata Khalkis muss mir nicht nebina, rum Dajdoma mit. Aber Rosa auch am Brunde, wo die Khalki ist auch nicht mehr. Ich war hier am Schenneblu Amze. Da die Sashroi Barcelo da rum, was kam auch da. გადაწყვიტა დამჯდარი ყავი ხიძზე, რადგან ცალი ფეხი უკვე ისე დამიბუჟდა, რომ აღარ მემორჩილებოდა. დაუვიწყარი მომენტი იყო, როცა ხიძზე დაჯდომის შემდეგ ჩემს გვერდით დავინახე ლურჯი ლადა, რომლის მძღოლს, როცა გამოიხედა და დამინახა, თვალები გაუფართოვდა. ვიფიქრე, ნეტავ საჭი არ გაექცეს და არ დამეჯახოს მეთქი, რადგან მისი მდგომარეობაც წარმოიდგინეთ. მოსკოვის ცენტრში ხიძზე თვითმფრინავმა გაასწრო.
რუსტმა თვითმფრინავი გააჩერა, დაკეტა და ჩამოვიდა. ფეხი დადგა საბჭოთა კავშირის მიწაზე. მას ხალხი შემოეხვია. ერთმა ახალგაზრდა ბიჭმა ინგლისურად კითხა, ვინ იყო და საიდან. დაახლოებით ერთი საათის შემდეგ მასთან მივიდა სამი პირი, ასე 30-40 წლისა და თავი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის წარმომადგენლებად წარუდგინეს. მათ კითხეს რუსს, საიდან იყო და რატომ ჩაფრინდა იქ. მოთხოვეს პასპორტიც, შეამოწვეს თვითმფრინავი, იარაღი, ხომარი იყო და დააკავეს. გაგების გამომძიებლებს არ ჯეროდათ მოტივისა. რუსტის ნამბობის თანახმად, რომ ის სამშვიდობო მისიით ჩაფრინდა მოსკოვში. გერმანიის კანცლერმა კოლმა თურმე ბევრი იცინა ამ ამბის შესახებ. საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰანს-დიტრიხ გენშერი გაღიზიანებულა, რომ ამას დიპლომატიური ურთიერთობის გართულება შეიძლებოდა მოხოლოდა. რუსტი გაასამართლეს მოსკოვში, 4 წელი მიუსაჯეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის, საჰაერო სივრცის დარღვევის და ხულიგნობის გამო. ის 14 თვეში გაათავისუფლეს. მაგრამ რუსტის საქმე მაშინდელი საბჭოთა ლიდერის გორბაჩოვის მიერ შესანიშნავად იქნა გამოყენებული. გორბაჩოვს საბაბი მიეცა სამსახურიდან დაეთხოვა თავდაცვის მინისტრი, ასევე საჰაერო თავდაცვის სარდალი, მათთან ერთად კი 300-მდე მაღალი რანგის ოფიცერი, გენერლები და მარშლები. მაშინ გორბაჩოვის მრჩეველს ვალენტინ ფალინს უხუმრია. მათიას რუსტის გამო იმდენი გენერალი დაკარგა საბჭოთა კავშირმა, რამდენიც სამამულო ომში არ დაუკარგავსო. დაზარალებულები დღესაც ჩივიან, რომ მათ უსამართლოდ მოექცნენ, რომ მათ მკაცრად ბრძანებების თანახმად იმოქმედეს, რომ ისინი მსხვერპლნი გახდნენ პროვოკაციისა. ნიკოლაი გროზდენკო, მოსკოვის ოლქის საჰაერო თავდაცვის სამეთაურო პონქტის ყოფილი მეთაური, გადამდგარი გენერალ მაიორია, ის უშუალოდ მონაწილეობდა რუსტის თვითმფრინავის კონტროლის ოპერაციაში.
ოდნავაც არ მეპარება ეჭვი, რომ ეს იყო დაგეგმილი და პირველ რიგში პოლიტიკური ხასიათის პროვოკაცია. ძნელი სათქმელია, რომელი ქვეყნის დაზვერვა მონაწილეობდა მასში.
რუსი ყოფილ გენერლის სამსიტყვები დასრულდა ოქროპირუხაძის პროგრამა ოხილავი ფარდა დროა დაგემშვიდობოდ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.